torpaqların mənəmsi, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyirsiniz. Axşamınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. Azadlıq radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Bir saat ərzində hüquqşünas Namizəd Səfərov sizin suallarınızı cavablandıracaq. Namizəd bəy, xoş gəlmişsiniz efirimizə.
Və
verilişin bələdçisi mən Esmira Cavadova bir saat ərzində sualları mən səsləndirəcəm. Namizəd bəy cavablandıracaq. Əziz dinləyicilər 436-77-42-yə zəng edin, canlı efirə qoşulun, sualınız varsa Namizəd bəyə ünvanlaya bilərsiniz. Efirə çərisi Azadlıq Radiosu nöqtə az internet ünvanımızı, suallarınızı ora yazılı şəkildə də göndərə bilərsiniz və efirdən səsləndirəcəyik. Mülkiyyətçi olmaq üçün bələdiyyə sərəncamı yetərlidirmi? Namizəd bəy, həftənin sualı budur. Buyurun.
Yox, əlbəttə ki, yetərli deyil bir mənalı şəkildə.
Nə dərəcədə rolu var?
Mülkiyyət əldə etmək üçün qanunvericilikdə yollar göstərilir. Ya siz yəqin ki, o mülkiyyətdən danışırsınız ki, ilk dəfə yaradılan mülkiyyətlərdən. Yəni, artıq mövcud olan mülkiyyətin bir adamdan başqa adamın keçməyinin müxtəlif üsulları var.
Məsələn, bu konkret belə deyir, gəlirlər hansısa bir tikilini sökməyə və həmin tikilinin sahibi deyir ki, əlimdə bələdiyyənin sərəncamı var. Bu yetərlidirmi?
Bir mənalı şəkildə bu sərəncam olmaq heç də mülkiyyət hüququnun mövcud olması deyil. Qanunsuz tikililər var. Qanunvericilik Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 180-cı maddəsində qanunsuz tikililərin rejimi barəsində söhbət gedir. Yəni qanunvericiliklə müəyyən olunur. Yəni o göstərilir ki, özünə məxsus olmayan, öz mülkiyyətində olmayan torpaqda sonra lazımı sənədlər əldə etmədən şəhər salma yaşayış qaydalarına rəyət etmədən tikilmiş tikililər qanunsuz tikililər adlanır və belə tikililərə mülkiyyət hüququ verilmir. Elə ona görə də vətəndaşlara həmin demək qanunsuz tikililərin sökülməsi üçün gələndə vətəndaşlar deyir ki, mənim əlimdə bələdiyyənin və yaxud da ki, olsun icra hakimiyyətinin sərəncamı var və güya ki, bunu da özünün mülkiyyət hüququ kimi irəli sürməyə çalışır. Lakin mülkiyyət hüququ əldə etmək üçün təkcə bu sərəncam kifayət deyil. Ən azı həmin sərəncamla yenə deyirəm, istər bələdiyyənin sərəncamı olsun, istər icra hakimiyyətinin sərəncamı olsun, həmin sərəncama əsasən həm də həmin torpaq sahəsi üzərində nə isə tikmək hüququ əldə etməlisən, tikildikdən sonra isə bunu özəlləşdirilməlisən. Yəni, mülkiyyət hüququna dair çıxarış qeydiyyat vəsiqəsi almalısan. Yalnız bundan sonra artıq vətəndaş tam hüquqlu deyə bilər ki, mən mülkiyyət hüququna malikəm.
Fərdi tikmək üçün sənədi hardan alır?
Yenə də bütün bu proseduraları keçmək lazımdır. İlk növbədə bələdiyyənin və yaxud da ki, icra hakimiyyətinin, yəni torpağın sahibinin sərəncamı, həmin sərəncam torpaq üzərində hər hansı bir mənzilin, binanın tikilməsinə dair yenə də sərəncam, tikilmiş mənzil və həmin mənzilin qanunvericiliyə müvafiq olaraq sənədlərini qeydiyyat idarəsinə təqdim etməklə reyestr yazısını təqdim etməklə mülkiyyətdən dair sənəd alınması. Bax, bu prosedurdan keçəndən sonra artıq tam hüquqlu mülkiyyətçi demək olar, bəli.
Təşəkkür edirəm Namizəd bəy. Əziz dinləyicilər, 436-77-42-yə zəng edin. Canlı efirə qoşulun, sualınız varsa və hüquqşünas məsləhətinə ehtiyacınız varsa efirə qoşulun və Namizəd bəyə sualınızı verin. Belə bir sual gəlib. Atam şizofreniyadır. 6 uşağıq. Mən bacım ərdəyik. Evimizdən əlavə daşdan tikilmiş qarajımız da var. Həmin məhəllədə evlər kubçasızdır, çertiyojladır. Uşaqlıqdan da atam oranı mənə verib. İndi mən oranı ev kimi tikib yaşamaq istəyirəm. Qaz, su, işıq çəkmək istəyirəm. Qeydiyyatım da oradır. Mənim səhliyyətim çatırmı buna? Buyurun.
Söhbət gedən ərazin göstərilməyibdir.
Ərazi göstərilməyibdir.
Bakı şəhərində də ola bilər, Bakının kəndlərində də ola bilər, ümumiyyətlə kənd rayonlarında və yaxud da ki, qəsəbələrdə də ola bilər. Yəni də göründüyü kimi, böyünkü mövzu da əslində çox bir maraqlı, daha çox sualların həmişə daxil olduğu bir mövzudur. Yəni mülkiyyətlə bağlı, vətəndaşların qanunsuz tikilmiş evləri ilə bağlı söhbətlər. Və yaxşı xatırlayıram ki, bu yaxınlarda da rəsmi verilən məlumata görə hal-hazırda Azərbaycanda və yaxud da ki, Bakı ərazisində 500 minə qədər qanunsuz tikilmiş tikintilər var. Bura daxildir həm ayrı-ayrı obyektlər, mağazinlər, həm də mənzillər, evlər. Görürsünüz, demək, ölkə daxilində bir 10 milyona yaxın əhalisi olmayan bir ölkədə az qala yarım milyon qanunsuz tikilmiş evlər var, tikillər var. Siz bu hansı nədən irəli gəlir?
Bu, deməli, çıxarış yoxdursa, heç bir addım ata bilməz həmin.
Bəli, bugünkü gün, yəni həmin tikiliyə dair qeydiyyat vəsiqəsi yoxdursa, çıxarışı yoxdur. Əslində qeydiyyat vəsiqəsidir. Yəni mülkiyyətin qeydiyyata alınmasına dair vəsiqədir. İndi hal-hazırda onu çıxarış adı ilə verirlər ki, yəni buna məxsus, vətəndaşa məxsus əmlak üzərində həbs yoxdur. Buna deyirlər çıxarış. Əslində isə vətəndaşın mülkiyyətinin qeydiyyata alınmasıdır, reyestrə alınmasıdır. Yəni bugünkü gün həmin vətəndaşın da əlində bu həmin qaraj deyir ya başqa tikildi, ora çıxarışı yoxdursa, qeydiyyat vəsiqəsi yoxdursa, onun mülkiyyətində sayılmır. Lakin buna çıxış yolları da var. Yəni deyirəm, bugünkü gün ölkə ərazisində təkcə bu vətəndaş deyil, 500 minə qədər qanunsuz tikilmiş, yəni hərəlik bugünə kimi mülkiyyət hüquqları rəsmiləşdirilməmiş tikillər var. O demək deyil ki, vətəndaş orada yaşaya bilməz. Vətəndaş öz yazdığını kimində o atası, anası, yəni əlil ailədən uşaqlardır, bunlar da yaşamalıdırlar harada. Onların da ixtiyarı var ki, öz evlərinin yanında hansısa tikintiləri yaşayış üçün yararlı bir hala salıb orada yaşasınlar. İşdə qalmayacaqdır ki. Gələcəkdə əlbəttə ki, o tikilmiş, quraşdırılmış həmin yaşayış yerini icra hakimiyyətinə təqdim etməklə mülkiyyət hüququ almaq olar. Ancaq ki, bir məsələ var da, mülkiyyət hüququ təkcə əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun elan olması deyil, mülkiyyət hüququndan doğan digər hüquqlar da var. Sərəncam hüququdur, istifadə, yaşayış hüququdur. Həmin vətəndaş orada yaşaya bilər, ondan istifadə edə bilər. Sadəcə olaraq mülkiyyətini rəsmiləşdirmədən onun üzərində sərəncam verə bilmir. Sərəncam verə bilməyə çata bilməz. Hətta ora istədiyi adamı köçürə bilər. Yəni ki, bu hüquqlar mülkiyyət hüququnun bir tərəfləridir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Namizəd bəy. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 ixtiyarınızdadır. Saat 8-ə də zəng vurun, canlı efirə qoşulun. Necə ki, artıq Elçin bəy telefon xəttindədir, efirə qoşulub və sualı var. Hüquqşünasa Namizəd bəy, xahiş edirəm qulaqlıqları. Axşamınız xeyir olsun Elçin bəy.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Bizim sənəd problemimiz var. Mənim yoldaşım Gürcüstan vətəndaşıdır. Bugün artıq biz bir ildir ki, evliyik, bir dənə evladımız var. Buna sənəd düzəldə bilmirik. Yoldaşımın da kimliyi yoxdur. Yaş şahısı da Gürcüstan yaş şahısıdır. Amma burada oxudur da, orta məktəbimizə də hamısını burada bitirir.
Mən belə başa düşdüm ki, vətəndaşın, yəni vətəndaşlıq problemi var. Gürcüstan vətəndaşı bəli, istəyir ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı statusu alsın.
Bəli, bəli. O da mümkün deyil, ara başvurur.
Bəli, bəli. Bugünkü gün yalnız aranızda bir il bundan əvvəl bağlanmış nikah mövcuddursa, bu həyat yoldaşınızın hal-hazırda bugünkü gün vətəndaşlıq əldə etməsi məsələsi problemlidir. Bəli. O qanunvericilikdə, yəni onun qarşısında qoyulan məsələlər var ki, vətəndaşlığı kimlər əldə edə bilər? Yalnız evlənməklə bir il ərzində vətəndaşlıq Azərbaycanda almaq mümkün deyil. Və onu da qeyd edeyim ki, hal-hazırda Gürcüstanda yaşayan bizim soydaşlarımızın, ümumiyyətlə Azərbaycan Azərbaycanda təhsil alıb, institutda təhsil ocaqlarında Azərbaycanda qurtarmış şəxslərin də eyni problemləri var və Gürcüstan vətəndaşları ilə bağlı artıq çoxdan söhbət gedir ki, dövlət tərəfindən xüsusi bir qərar qəbul olunmalıdır ki, onların vətəndaşlıq problemini daha asan yollarda həll olunsun.
Aha. Deməli, çıxış yolu yoxdur.
Yəni ki, vətəndaşlıq almaq istəyir, vətəndaşlığın da alması üçün tələblər irəli sürülübdür, qanunverici tələblər var, bir ilinlə mümkün deyil. Orada ən azı 5 il və daha çox nicahda Azərbaycan vətəndaşları ilə nicahda olmalıdır, ondan da əvvəl hələ yaşamalıdır.
Amma istəyirəm, onlar bir şey dəqiqləşdirim dinləyicidən. Sizin həyat yoldaşınızın atası ya anası Azərbaycan vətəndaşıdır?
Yox, yəqin.
Atası bəli, atası Azərbaycan vətəndaşıdır. Şəxsiyyət vəsiqəsi o prezident seçkilərində onlara çağırışdır gəlmişdi ki, gəlin səs verin. Də hamısının ailə üzvlərinə gəlmişdir.
Aha,
amma sonra nə bilim bəz məhkəmə işləri də olub. Yəni şey, kimliyini göndərdəsini ləğv eləmişdilər. Bir dənə elə bir qaynatamın kimliyi var evdə. Bir dənə yo arvadının yoxdur, yoldaşının yoxdur.
Amma
yəni, kimlik yəni niyə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığının şəxsiyyət vəsiqəsi böyük kimlik adlandırılır da. Baxmayaraq ki, bəzən onların bəzi hissəsini, müəyyən hissəsini seçkilərə cəlb eləyiblər, lakin onlar Azərbaycan Respublikası vətəndaşları deyillər və bu formada da bəzi kimlik dediyiniz kimin almış şəxslərin də kimliyi bax dediyiniz kimin qeyri-qanuni əldə olunmuş hesab olunur və sonradan da ləğv olunur.
Amma bunu da dövlət qurumu verir də bu kimliyi.
Məndə ayrı-ayrı hallar olubdur ki, vətəndaş Azərbaycan ordusunda xidmət eləyibdi, universitet qutarıbdı, lakin bugünkü gün məlum olur ki, heç Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı deyil. Hər yerə yazır, şikayət eləyir ki, mən necə ola bilər ki, Azərbaycan ordusunda, tutaq ki, 2010-cu ildə 2008-2010-cu illər arası xidmət eləyibdi, lakin bu gün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı şəxsiyyət vəsiqəsini almaq istəyir, ona imtina edirlər bu barədə.
Aha.
Yəni belə problemlər var.
Bəs nə qədər vaxt gözləməlidir? Hansı şərtləri var bunun? Məsələn, həyat yoldaşının Azərbaycan vətəndaşlığını alması üçün?
Demək, ən azı, məncə, səhv edəmirəmsə, 5 ilə qədər bunlar nicahda olmalıdırlar. Yəni, və ondan da əvvəl hələ bu şəxs Azərbaycanda yaşadığını sübuta yetirməlidir. Yəni, yalnız nicaha girmək və 5 il nicahda olmaq, bugünkü gün yalnız bu tələb Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı əldə etmək üçün kifayət deyil.
Sübut var,
digər hallar da olmalıdır. Digər hallar da olmalıdır. Məsələn, bugünkü gün Avropanın bir sıra ölkələrində bizim vətəndaşlar gedib orada nicaha girirlər. Həmən dəqiqə onlar Amerikanın və yaxud da İngiltərənin vətəndaşları olmurlar ki, burada başqa tərəflər də var. Məsələn, İngiltərədə ən qədər də pul keçirmək lazımdır dövlətin büdcəsinə ki, yəni dövlətin yox, öz hesabına ki, sən müəyyən vəsaitə malik olduğu da sübut etsən. Bu da vətəndaşlıq almaq üçün tələb olunan hallardan biridir. Və yaxud da ki, Amerikada elə vətəndaş gedən kimi orada bizimkilər gedir bəzən fiktiv qeyri-qanuni nikaha girib və bununla da vətəndaşlıq almaq istəyirlər. Bu, onlara vətəndaşlıq vermək üçün əsas olmur. Onlar İlkin olaraq digər hüquqi statuslar, yaşayış hüququ müəyyən dövrdə işləmək hüququ alırlar. Lakin o qanunvericilə göstərən bütün tərəflərə, yəni il orada ən azı bir neçə il işləmək, bir neçə il yaşamaq, yəni bunların hamısını dövlətin qanunları ilə keçdikdən sonra vətəndaşlıq almaq olar. Azərbaycan Respublikasında da elədir.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə və görə telefon xəttində varmı kimsə? Aha. Aydın bəy telefon xəttində gözləyir, onu dinləyək. Alo.
Bəli, eşidirəm xanım.
Axşamınız xeyir, Aydın bəy.
Axşamınız.
Biz sizi eşidirik, buyurun. Aydın bəy, buyurun. Axşamınız xeyir olsun, buyurun, dinləyirik sizi.
Demək ki, bilirsiniz, mən qanunla torpa keçmişim, qanun sənədlə də.
Yəni qanunla deyəndə ki, kimin
razılığıram, torpa şöbəsinin razılığı ilə, aqropromun razılığı ilə, kolxoz ümumiyyətinin qərarı ilə. 96-cı ildə iyunun 15-də. İyunun 16-da torpaq haqqında islahat qəbul olundu ki, kiçik məsələli fermer, yəni fermer kiçik məsələ götürmüşdüm.
Davam edin.
Bu qanlı şəkildə götürmüşdüm. 16 iyun 96-cı ildə torpaq islahatda qanun çıxdı ki, kiçik məsələdir, fermer təsərrüfatı, ondan sonra kooperativlərdir, bunlar öz yerində, qurumlar öz yerində qalmalıdır. On demək ki, 12-ci və 13-cü maddə, 11-ci maddəyə görə həmin torpaqlar özlərinə verilməlidir. Torpaq sahəsi qanununa görə.
Aha, yəni kiçik müəssisələrin istifadəsində olan torpaqlar onların özlərindədir, bəli.
Bəli, düzdürmü?
İstifadələrindədir, bəli.
Bəli. Mən islahatdan istifadə 4-ə qatmış gəlirlər, torpaq aldılar, belə hesab verməlidir. Bu qədər hesab verməlidir. vermesen torpağı alacak. Dedim ya torpağı müsait var, kanun var, hükümet var. Dediler bura Azerbaycan'dı. Ben inanmadım. Dediler pambuğu da keselim mektubu. Kalahlacı tedbir görüm. Çünkü ben cira basıyorum mektubu olmaz. Demek may ayının 15'inde. Dün tedbir görüm. Bunlar ekstra adını saymayacağım. Derste geldim. May ayının 30'unda. Dediler sağ demedik ki hükümet yok. Niye şikayet edersin?
Hansı rayondadır bu mesele?
Ha, seni?
Hansı rayonda baş veribdi?
Azerbaycan rayonda.
Hı-hı.
Ha, dedi sen kime arkalan, hükümet arkalan. Tut, ya torpaktan çıkmalısın.
Neçe hektar torpaktı?
Beni?
Torpak neçe hektardı?
24 hektar. 24
Aha, 24 hektar.
Ben de derhal oradan geldim. Aynı 30, aynı 30'unda. Devlet Partisi'ne, Prezident'e ve Elde Rehber'e telgram aldım ki pul rüşvet istediğime göre torpağı ömeğen eline aldılar, rüşvet ettiler. Hemen telgrama gönderdi Azimeli rayon prokurorluğuna. Ben prokurorluğa çağırdı. Dediler hepsi dediklerin subut olmaz, hepsi olmayısın. Dedim bacı olsun, hazırım, ne terlisi hazırım. Dedim ne terlisi subut edersin? Dedi, siz, dedim siz de canını kuvvetlerin, siz de bakın görün kanunu benden alıpsa torpağı. Demem ben şer atırım, büyütün atırım.
Aha, biraz kısa eyleyin sualınızı.
Bəli.
İndi məsələ nə yerdədir bu dəqiqə?
Mənim subut edəki həqiqətən də, həqiqətən də. Rüşvət faktoru var, deyilə düzdür. Əksərdən qaladılar, günüm qar oldu. Yenidən verdim məhkəmiyə.
Hazırda nə yerdədir vəziyyət? Bax, hazır ki situasiyanı deyin və hüquqşünasa nə sualınız var, onu deyin zəhmət olmasa. Mən
xanım, kısa deyim onu da. Qoğullar gelsin, kısa deyim.
Hə, kısa.
Kısa. Faktı mən...
İndi demək torpağı əlinizdən alıblar.
Bəli, mən verdim təzən məhkəməyə.
Məhkəmə
qərar çıxartdı. Mən haqlı olduğumu subut elədim, qısa deyirəm də.
Rayon məhkəməsi sənin xeyrəyə qərar çıxartdı.
Bəli, bəli, qoydular məni qaytardı yerimə. O 25 iyun 97-ci ildə.
Aha, sonra bəs?
Sonra gəldilər, gəl sənin məhkəmə alıb belə verliyim. Hökmə də çıxıb burada nəsə hazır dəstə gəlmişsin mən. Mən gəldim o hafta.
Apellyasiya məhkəməsi nə qərar qəbul elədi?
Qarış qəbul edir ki, əksər qanunu değişmiş sənət yoxdur, onda icra haqqında qanuna görə torpaq günəşə şəhsiz küçük məhsələsə aiddir.
Aha, bəs sonra?
Sonra qarış qəbul hökm icra olmalı, hökm icra olundu.
Aha, qətnamə.
Bəli, sonra silah yoluna aldılar məndən, dedilər məhkəmədə belə, onun hökumətçə belə.
Yox, indi hal-hazırda, adınız nədir?
Quliyev Aydın.
Aydın, indi hal-hazırda həmin məhkəmə qətnamələri qüvvədətindədir, dəyişdirilməyibdir.
Yox, dəyişdirildi. Bir il 13 aydan sonra.
Aha, neçənci ildə?
Sonra yenidən mənə o torpaq satda qanunu yoxdur.
Bəli.
Onu mən əsas götürərək.
İndi alıb kimə veriblər? Başqa da.
İndi verdim tezdən Azərbaycan Rayon Məhkəməsinə. Demək ki, Azərbaycan Rayon Məhkəməsi də işimi göndərdi, icraata qəbul eləmədi. Mənə təzdən verdim apeləsi məhkəməsi. Hakim məhkəməsi onu qərar verdi ilə deyil işə baxın. Mənim məhkəmə işə baxdı. Məhkəmə qərar çıxartdı ki,
aha.
Sizin torpaq sahibində əkin biçin işlər aparılıb.
Aha.
Ona görə də yalnız ev tikilər orada yalandan. Və elə bir qanun yoxdur ki, sizin yerinizə qayıtması. 12-ci maddəyə görə başqa yerin torpaq sahəsi verilsin sizə. 11 maddən tədbir eləmədi, o məddəni.
Hə, demə məhkəmə qərar çıxartdı ki, siz torpağı güya ki, indi sizin sözündən desək, güya ki, təyinatı üzrə xəstə istifadə etməmisiniz.
Yox.
Başqası artıq istifadə edib onu, o torpaqda, ona görə buna başqa yerdir.
Güya yalanla ona görə vermək olmaz.
Aha.
Güya ki, həkim üçün, mən yox, mən təyinatı istəmirəmişim. Sonra mən məhkəməyə dedim ki, dövlət haqları qoydum bura.
Dövlət haqqında vardı.
Dövlət haqları yox, rayon prokurorluğu üzrəsən, müqamət göstərdi Batçıya. Onda saxlaşdırma şaparlar. Mənim torpaq sahəmə aid olmayan, 10-15 kilometr aralıdan başqa-başqa qohum əqrəslərin torpaq sahəmə çağırıza göstərərək, güya bu haqdan bunlar istifadə edək istərək. Satırıb girim.
Siz də razı olmadınız o torpaq sahəsini götürməyə?
Onu verdilər, geç onu da vermədilər.
Onu da vermədilər.
Beş onu da vermədilər, bəli. Ondan sonra mən gəldim, dedim, ay, məhkəmə. Bax,
İndi neçə ildir bu mübahisə davam eləyir?
Valla 97-dən tadım elindəkmi. Yani bizim yerimize ait olmayan dövlük başka ek tarafın izazırma mektebiyle güya ki bizim torpaklarımız islahata girdi. Başkası var. Yalan da gitmiyor. İslahat gelirken 3 kez yılını getirmeli. Bilmem bilirsiniz, bilmiyorsunuz.
Şimdi biz yani, sizin sualınız neden ibaretti ki?
Sual, mahkeme bizim iddiamızı reddediyor. Güya biz vaktinde adetelememiş. İddiam iddiatını bırakmış. Yalan sözü. Hiç de taba bilmirler. Benim
məhkəmənin çıxardığı o qərardan siz yuxarı məhkəməyə şikayət verə bilərsiniz.
Vallahi şikayət edir. Deyirlər iddiamdır. Mən həmişə bax 97-də şikayət eləmişəm. 98-də, 2004-də Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı var. 2005-də mən yenə şikayət edirəm. Deyir, buraxmısınız müddəti. Aslında mən buraxmamışam vallahi. Pasiyan indi də yazıram.
İndi də yazırsınız.
Bəli, mümkün.
Bəli, qanunvericiliyə görə əgər şikayətlərinizi davam elətdirirsinizsə, ancaq zəruri dövlət orqanlarına o iddia müddəti kəsilmiş hesab olunur. İndi əlbəttə ki, sizin dediyiniz hadisələr 96 keçən əsrin 96-cı illərə aiddirsə, o vaxtdan da bəli, məhkəmə qərarı varsa və qanun qüvvəsinə minibsə, bu icraya yönəldilməlidir. İndi bugünkü gün torpaqları da sizin əlinizdən alıblar, eləmi?
Bəli, yox, bax, qeyri zəbt olub istifadə edirlər. Hal-hazır zəbt olub. Bizim torpaqlarımız qeyri qanun sənədsiz istifadə edirlər.
Sənədsiz istifadə edirlər, hə?
Bəli, sənədsiz. Tam məsuliyyətim elə idi, yazıram ki, yerdə yoxdur. Sənəd, əks tərəfdən də qanun bir dənə sənəd yoxdur.
Yəni, mənim sizə məsləhətim nədən ibarət ola bilər? Yenə də, yenə də.
Dərdim boşaldı. Heç qara 50 dən gündən 1000-i keçib. Heç elə bir dərdim boşaldıram sənə. Nə məsələdir bu?
Bunu bilirsiniz, bilirsiniz. Görürsüz, özü də cavabını verdiniz ki, prosto ürəyinizi boşaldırsınız ki, sizə qarşı bu qanun qanunsuzluqlara yol verilibdir.
4 nə oldu prezident aparatında?
Aha.
Ha, deyirik tiket buradan, Zeynal abi evin qəbulunu dolmuşdum. Deyirlər, ha, qaqa, yer tiket buradan, ev qaytlama, nə zaman?
Aydın bəy, Aydın bəy. Əgər sizə bizim indi telefon xəttində dinləyicilər var hansı ki hüquq məsləhətinə ehtiyacları var. Əgər sizə ürək boşaltmaq lazımdırsa biz sizi qaynar xətt verilişinə çıxarda bilərik. Siz orada danışa bilərsiniz.
Nə deyim, mən sizə 1% dedim. Mən pambıq pambıqlarına ki K700-dən darbalon demirəm. Qardaşıma 2 dənə dövlət haqqı verir. 2 dənə bir adama 1 dövlət haqqı verir. Düzdürmü torpaq haqqı? Düzdürmü?
Hər iki tərəf qardaşızdır.
O mən hemen 10 demirəm. Bu 2 dənə tuvalını alırlar.
Aydındır. Onda gəlin belə eləyək.
Dövlət haqqı verirlər də. Amma mənim qardaşım ki, hər kəs əsaslar başqasın. Bu bir avr çox olar.
Aydın bəy. Aydın bəy, biz sizinlə bir daha danışacaq və başqa bir verilişdə, qaynar xətt verilişində və indi sizinlə sağollaşırıq. Çünki telefon xəttində sualı olan dinləyicilər var və
çox sağ olun. Yarın mən sizə başıma gələn 2%
bildik, eşitdik, bildik.
Biz sizi bir daha dinləyəcəyik. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və mən forma gələn bəzi sualları oxumaq istəyirəm. Dövlət işinə düzəlmək üçün hara müraciət etməliyik, nə etməliyik?
Sual biraz müəyyən deyil. Yəni, dövlət işi deyəndə ki, hər kəs təhsilinə uyğun olaraq dövlət orqanlarına müraciət edirlər və bildiyiniz kimi dövlət qulluğuna götürülməsi indi əsasən imtihanlardan keçir, test imtihanları verməklə keçirilir. Yəni, əgər istəyirsiniz ki, Fövqəladə Hallar Nazirinə mi daxil olasınız, onlara müraciət eləməlisiniz, istəyirsiniz Ədliyyə Nazirliyi sisteminə işə daxil olasınız və bu barədə təhsiliniz var, diplomunuz var, yəni hüquqşünaslıq ixtisasız varsa onlara müraciət edə bilərsiniz. Sizə keçiriləcək test imtihanlarının vaxtı barəsində məlumat verirlər və həmən imtihanlarda iştirak edib keçə bilərsiniz. Mən qeyd edeyim ki, son zamanlar işə götürülməklə bağlı, yəni doğrudan da irəliləyişlər var. Yəni savadı olan, təhsili olan şəxslərə konkurs böyük olsa da hər halda savadlı şəxslərə iş tapması xeyli asanlaşıbdır. İşə götürülür o şəxslər ki, xarici dillər bilsinlər, institutu daha yüksək qiymətlərlə bitirsinlər, sonra bacarıqlı olsunlar, yəni iş təcrübəsinə malik olsunlar, belə şəxslərin işə götürülməsi mümkündür və onlar yəni işə girmək istədikləri nazirlik üzrə və yaxud da icra hakimiyyəti strukturları üzrə yazılı ərizə ilə öz təhsillərinə dair sənədləri də əlavə etməklə işə daxil ola bilərlər.
Təşəkkür edirəm. Bir dinləyici yazıb göndərir ki, boşanma məhkəməsində qarşı tərəf məhkəməyə çağrıldığı halda gəlmirsə, məhkəmə nə qədər vaxta gedər, nə qədər uzana bilər? Buyurun.
Qanunvericilikdə demək, boşanmanın, nicahın xitam olunmasının iki üsulu nəzərdə tutulur. Biri, əgər mübahisə yoxdursa və boşanan şəxslərin himayələrində az yaşlı uşaqları yoxdursa, bunun demək VAQ orqanları, dövlət qeydiyyat orqanları vasitəsilə də, yəni ZAQS vasitəsilə də həyata keçirmək olar. Ancaq tərəflər arasında mübahisə varsa, yəni dediyiniz kimi tərəflərdən biri boşanmaq istəmirsə, boşanmaq tələbindən, təklifindən yayınırsa, mütləq onu məhkəmə qaydasında boşanma həyata keçirilir. Müvafiq halda demək, iddia ərizəsi ilə məhkəməyə müraciət edən şəxs məhkəmə işə baxmaq üçün mütləq tərəfləri dinləməlidir. Müvafiq halda, yəni boşanmağa iddia qaldırdığını cavabdeyi dinlənməlidir. Bəli, təcrübədə çox olur ki, cavabdeyi məhkəmə prosesindən boyun qaçırır, gəlmir. Belə olan halda məhkəmə mütləq 3 aya qədər fasilə verə bilər ki, yəni həmən məsələ aydınlaşdırılsın. Yəni, əks tərəfin fikrini öyrənmədən məhkəmənin dərhal boşanmanı həyata keçirmək ixtiyarı yoxdur. Yəni, əgər gəlmirsə, demək, ən azı 3 aya qədər fasilə, demək, vaxt verilməlidir ki, tərəflər fikirlərini dəqiqləşdirsin.
Namizəd bəy və Zöhrab bəy telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Alo, Zöhrab bəy, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi. Hüquqşünas namizəd bəy
dinləyirik. İstirəməyib tikəm orada. La, balayda ilə salam müvəkkili imkan vermirlər. Buna görə hansı sənədi mən təqdim eləməliyəm ki, orada ev tikə bilir.
Buyurun.
Söhbət sizin öz həyat yanı sahəsindən gedir.
Bəli, bəli. Orada tikilmək üçün icazə varım deyə.
Onu tikə bilərsən. Heç kimin sənə maneçilik törətməyə ixtiyarı yoxdur.
Deyilək ki, diyandırılı bu deyək. Yoxdur.
Heç bir elə şey yoxdur. Qanun verirsən öz həyatında normaları aşmayan, yəni evi heç başqa icra hakimiyyətinin razılığını almadan da tikə bilərsiniz. Yalnız 3 mərtəbədən yuxarı evlərin tikilməsinə hər hansısa razılıq yəni, alınmalıdır. Siz yaxşı olar ki, əslində bir layihə icra hakimiyyətinin layihə şöbələrinə müraciət edəsiniz ki, sizin üçün yaxşı bir layihə hazırlayırlar. Evinizin, həyətinizin yanında özünüzə ev tikə bilərsiniz. Heç kimin buna mane olmağa ixtiyarı yoxdur.
Yox, ora mənim özüm, yox, yəni onu almışam mən, hələ ev tikməmişəm orada.
Almısan, torpağın sahibisən sən?
Bəli, bəli.
Rəsmi sürətdə notariusdan torpağa dair sənədin
bəli,
var?
Bəli, bəli.
Həmən torpaq sahəsi də kimin səhiyyətində yerləşir ya?
Yox, ayrıdır.
Ayrı, yenə ayrılan sahələrdəndirsə, siz yaxşı olar ki, icra hakimiyyətinin orada ev tikməyə dair sərəncamı da olsun. Yəni, həmən torpaq sahəsində ev tikməyə dair sərəncam da olmalıdır. Bildiyiz?
Bir ikinci sualım da var.
Onu da, ondan da əslində imtina etməyə ixtiyarları yoxdur. Torpaq sənindirsə orada, bəs sənə torpağı nəyə görə sənə veriblər? Təyinatına görə, yəni orada ev tikmək üçün almışsan da yəqin ki.
Bəli, bəli.
Bəli, siz yazılı, adınız nədir?
Adım Zöhrabdır.
Zöhrab, vətəndaşlar bir qayda olaraq, demək, hakimiyyət orqanlarına şifahi müraciət edirlər. Ona görə də onlar da bundan sui-istifadə edib sizə olmaz fikrini söylüyürlər. Siz yaxşı olar ki, yazılı ərizə ilə icra hakimiyyətinə müraciət eləsiniz. Ailə tərkibinizi göstərməklə, evinizin olmadığına dair arayış verməklə ki, mən tutaq ki, 3 sotmu, 6 sotmu torpaq almışam və xahiş edirəm mənə həmən ərazidə ev tikməyə icazə verə, sərəncam verəsiniz. O sizə imtina məktubu versinlər. Mən sizə inandırıram ki, onlar belə bir imtina məktubu verməyəcəklər.
Təşəkkür edirəm.
Buyurun, buyurun, buyurun, buyurun.
Bir də ki, mən iki uşağım mənim familiyamda deyil, yəni nikahdan qabaq olur, əslim nikahdan qabaq olublar.
Bəli.
Nə eləməliyəm ki, mən onları öz familiyamə keçirməliyəm.
Demək, ailə məcəlləsinin normaları mövcuddur ki, demək, yəqin ki, həyat yoldaşınızın birinci nikahından olan uşaqlardır.
Yox, biz öz uşağımdır mənim.
Öz uşağı...
Burada bizim rəsmi nikahımız olmayıb.
Rəsmi nikahın burada ümumiyyətlə heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Sizin uşaqlarınız isə ZAQS orqanlarına, qeydiyyat orqanlarına, Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyat aparan demək, şöbəsinə, qeydiyyat şöbəsi, bax, belə adlanır. Əvvəllər ZAQS adlanırdı, indi qeydiyyat şöbəsi adlanır. Müraciət edin, həyat yoldaşınızın şəxsiyyət vəsiqəsini, özünüzün şəxsiyyət vəsiqəsini, uşağın doğulması haqqında həkim arayışını sizin uşağınıza istənilən sənəd verilməlidirlər. Heç kim buna imtina edə bilməz.
Yəni, bu, hansı rayonda anadan olursa aidiyyəti yoxdur ki, sən Nizami rayonu olsun, sən Xətai rayonu olsun, yəni.
Orada bir şey, həkim arayışı, yəni uşağı qəbul etmiş o tibb bacısının, tibb
həkim... Yox, uşağın şahadatnaməsi var, şahadat olaraq anasının familiyasına gedirlər də, o nikahdan qabaq...
Hə, dəyişməyə də ixtiyarız var. Həddi bulğa çatmayan uşaqların demək soyadlarının dəyişilməsi onların valideynlərinin razılığı ilə həyata keçirilir. Burada da heç bir problem yoxdur.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə və belə bir sual var Namizəd bəy. Yusuf adlı bir dinləyici yazır ki, Sevil yaşayış massivindən 50 aylıq kreditlə torpaq sahəsi almışıq. Aramızda ancaq müqavilə bağlanıb. Bilmək istərdim ki, bu sənəd hüquqi sənəd sayılırmı? Yəni, 18 aydan sonra bu torpağın çıxarış sənədi bizə veriləcək ki, şəhadətnamə çıxara bilək. Və bu sahədə ev tikdirmək həmin firma tərəfindən nə qədər qanuni sayılır? O bilmək istəyir ki, müqavilə hüquqi sənəd sayılırmı?
Əgər birinci sən torpaq sahəsi almışsansa rəsmi sürətdə, bu notariusdan təsdiq olunmalıdır. Alqı-satqı müqaviləsi bağlanmalıdır. Və o torpağı sənə satan Sevil yaşayış massivinin yəni sahibkarları, torpağın mülkiyyətçiləri o torpağa dair mülkiyyət sənədlərini sənə təqdim etməlidirlər və notariusdə da onun bir hissəsini, yəni mən başa düşürəm ki, orada bəlkə də 10 hektarlarla torpaq onlar mülkiyyətlərinə keçiriblər, çünki bu firmanın reklamları rəsmi radioda, televiziyada aparılır. Vətəndaşlara təklif olunur ki, gəlin bizdən torpaq alının. Torpaq alının. Yəni mən də hesab edirəm ki, yəqin ki onların həmin torpaq sahəsini satmağa dair hüquqları var. Torpaq üzərində mülkiyyət hüquqlarını rəsmiləşdiriblər. Ancaq hər bir halda vətəndaş həmin torpaq sahəsindən bir neçə sot torpaq alırsa, mütləq həmin torpaq üzərində satıcının mülkiyyət hüququnu dəqiqləşdirsin və alqı-satqı müqaviləsində də o sənədlər alqı-satqı müqaviləsinə əlavə olunsun. Və inanıram ki, notariuslarda, yəni bu rəsmi sənədlər olmadan alqı-satqını həyata keçirə bilməzlər. O ki, qaldı, burada həmin təşkilat bizə ev tikəcək ya tikməyəcək, bunu bu suala yəqincə cavab vermək mümkün deyil. O zaman baxır zaman göstərir ki, həmən də.
Aha. Təşəkkür edirəm əziz dinləyicilər. 4:37-47:40-ya zəng gedin. Sizin də sualınız varsa saat 8-ədək. Canlı efirdəyik. Namizəd bəy sizin suallarınızı cavablandıracaq. Hazırda Sultan bəy telefon xəttində gözləyir. Dinləyək. Axşamınız xeyir olsun Sultan bəy.
Sağ olun, xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən sizi bir daha narahat eləməyə üçün üzr istəyirəm.
Buyurun, xoşdur.
Deməli, mənim mərhum yoldaşımın adına 92-ci ildə Bağlar Təsərrüfat İdarəsi tərəfindən 12 sot torpaq sahəsi olan bağ üçün order verilibdir. Bağ Təsərrüfat İdarəsi tərəfindən. Sonralar yoldaşım rəhmətə gedəndən sonra orada bir ev də deyilmişdik. Bir müddət mən ona gedə bilmədim. Bu yaxınlarda öyrəndim ki, bağdakı olan otağı söküblər, daşı da aparıblar, içindəki əşyanın da hamısını aparıblar. Başı orada bir iz də qalmayıb ki, burada ev olub ya yox. Mən onda ərazi polis idarəsinə, nədir, bölməsinə məlumat verdim. Bölmənin təhqiqatçısı oğurluq və evin sökülərə aparılması faktı ilə maraqlanmamış. Yalnız zərb məsələsi ilə araşdırma apardı və sonra məlum oldu ki, torpağı zərb eləyən adam özünə keçən il, yəni 2013-cü il mart ayında başqa nömrə adı ilə kupça alıbdır, düzəldibdir bu reyestr idarəsindən. Sonra mənə də cavab verdilər ki, bunun ora sənəti var, indi ancaq bunu məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.
Düz deyirlər.
Mən bilmirəm ki, bu məhkəməyə müraciət eləməkdən hələ təhqiqatçıya sual verirəm, deyirəm, yaxşı, hələ zəbdi qoyaq bir qırağa, ev sökülüb və içində əşyası aparılıbdır. Bu məsələni, bu cinayətdir, oğurluqdur. Niyə anlaşdırmırsınız? Mənə qeyri-rəsmi cavab verdi, o da yarda ki, məni təmin eləmədi. İndi bu məhkəmə məsələsi də, yəni bu deyir ki, evin məsələsi, önəri torpaqdır, zəbt olunmasını ancaq məhkəmə müraciət elə ki, onları dəqiqləşdirin. Fakt odur ki, mənim torpağım zəbt olunubdur.
Sultan, mən sizin sualınızı başa düşdüm, indi cavabını dinləyin.
Mən ikinci bir tərəfdən istəyərdim ki, məndə olan sənədləri günü sabah mən sizinlə bölüşdürüm ki, bu əyani şəkildə. Olar mı?
O da mümkündür. Yəni, sizin əlinizdə olan sənəd bugünkü gün yalnız orderdir və olsa-olsa müqavilə. O da olsa. Müqavilə yoxdur yəqin, görürsünüz?
Müqavilə onda bağlamayıblar. Bir də order verilə qutardı. O istifadə üçün bir kifayət eləyirdi.
Bilirəm. Həm də müqavilə bağlayırdılar. Orada ailə üzvlərinin tərkibi də göstərilirdi bəzən. Bax, belə məsələlər də var. İndi fərqi yoxdur.
Sizin onda kooperativ idi. Kooperativdə order verildi. Bundan da hər şey bitdi.
Aha. İndi sizin əlinizdə order var. Yeganə olaraq sizin əlinizdə bu gün order var. Sizin o bilirsiniz nəyə görə polis orqanlarında bunu çox araşdırmayıblar? Çünki həmin vətəndaşın da bu gün əlində order var. O vətəndaş sizin torpağınıza özünə order alıbdır. İndi saxta qanunların pozulması ilə alıbdısı da hər halda orderi var. Ona görə də o da gəlib orada sizin əvvəllər orada tikmiş olduğunuz balaca bir indi daxma kimi tikdiyiniz yer.
Normal bir otaq idi.
Otaqdır.
Kubik daşdan tikilmişdi.
Hə. İndi ola deyir ki, mən bura rəsmi sənədlərim var və mənim də ixtiyarım var burada böyük bir bina tikəm. Ona görə də bu balaca binanı sökmüşəm. İndi onun da içərisində mən də inanıram ki, sizin bəzi əşyalarınız olubdur. Yəni bugünkü gün siz yaxşı olar ki, fikrinizi daha cəmləşdirəsiz, məhkəmə yolu ilə sübut edəsiniz ki, həmin torpaq sizə məxsusdur. 12 sol torpaqdır. Onun üzərində bir bəlkə də bir 500 daşı aparıblarsa, sonra bəzi əmlakçıları əşyaları aparıblarsa, bu o qədər də böyük itki deyil. Əsas olan itki Sultan bəy 12 sot torpaqdır. Siz onun davasını eləyin və bunun üçün də mütləq məhkəməyə müraciət etmək lazımdır. Əlinizdə orderlə həmin ərazinin məhkəməsinə, rayon məhkəməsinə müraciət edə bilərsiniz. Və bu işdə mən də sizə kömək edə bilərəm.
Mən sizi görə bilərəmmi sabah?
Biz sizə Sultan bəy, biz sizə verilişdən sonra əlaqə saxlayar, prodüser sizə Namizəd bəyin əlaqə nömrələrini deyər.
Oldu, oldu, çox sağ ol.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə və bir neçə sual oxumaq istəyirəm. Aha,
buyurun.
Təəssüf ki, Məcnun bəy telefon xəttində gözləyir, onu dinləyək. Sonra foruma gəlmiş suallardan da oxuyarıq. Axşamınız xeyir, Məcnun bəy.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, Namizəd bəy dinləyir sizi.
Bəli, mən təzə qoş olmuşam. Ola bilər bu bayaq açıqlama vermişdim, amma eşitməmişəm.
Buyurun, buyurun.
Soruşmaq istəyirdim ki, bələdiyyə sənədinlə ev tikmək üçün ilk öncə hara müraciət eləmək lazımdır, necə müraciət eləmək lazımdır, onu axtarırsınız.
Buyurun, Namizəd bəy.
Bugünkü günün arğılı və aktual sualı. Bəli, mən hesab edirəm ki, torpaqlar demək bələdiyyələrə və ya icra hakimiyyətlərinə ayrılarkən olduqca mühüm bir məsələni dövlət orqanları həyata keçirmədilər. Yəni torpaqların tam dəqiqliyi ilə bölünüb bu təşkilatlara verilməsi həyata keçirilmədi. İndinin özündə də bir sıra bələdiyyələrə ayrılmış torpaq sərhədləri müəyyən olunmuşdur, kimin hansı torpaq üzərində hüquqları müəyyən olunmuşdur və bütün mübahisələr də məhz buradan irəli çıxır. Bələdiyyələr torpağın onlara məxsus olduğunu iddia edərək istifadələrində olan torpağı ayrı-ayrı vətəndaşlara verirlər, satırlar, yəni satmaq da mümkündür. Sonradan da icra hakimiyyətləri bu torpaqların onlara məxsus olduğunu və yaxud da ki, ayrı-ayrı təşkilatlar, məsələn, Çokar neft şirkəti də bələdiyyələrin verdiyi minlərlə sərəncamı bugün məhkəmələrdə ləğv olunması üçün məhkəmələrə müraciət edibdir və iddia edir ki, bu torpaqlar bizə məxsusdur. Yəni, bugünkü gün siz bir bələdiyyədən belə bir sərəncam almış şəxs kimin bugünkü gün müəyyən eləməlisiniz ki, həqiqətən mi o torpaq sahəsi bələdiyyəyə məxsusdur? Əgər məxsus deyilsə, kimə məxsusdur? Kimin mülkiyyətindədir? Ola bilsin, icra hakimiyyətinin mülkiyyətindədir, dövlətin mülkiyyətindədir və yaxud da ki, bu və ya başqa nazirliyə, təşkilata aiddir. Ona görə də siz əlizdə olan o bələdiyyənin də qərarını da, yəni onlara təqdim etməklə həmin orqanlardan bir daha sərəncam almağa cəhd eləyin və onlardan da yəni həmin torpaq üzərində nəsə bir bina inşa etməyə cəhd eləyin. Bunları həyata keçirəndən sonra, çünki sonradan torpağın mülkiyyətçisi başqa şey adam ola bilər və sizin məcbur edirlər ki, tikdiyiniz binanı da uçurulsun.
İndi orada belə bir vəziyyət.
Dəqiqləşdirin ki, doğrudan da o torpaq həmən sizə vermiş bələdiyyəyə məxsusdur ya yox?
O, mən təzə almışam o torpağı. O bələdiyyədən kiməsə pay kimi ayrılmış torpaqdır. O da satır öz torpağını da, pay torpağını.
Belə çıxır ki, demək sənin əlində hüquq verici sənədləriniz mövcuddur.
Var, bələdiyyə sənədi verilir mənə indi. Bu dəqiqə 10 üstündə işlə gedir. Bələdiyyə sənədi alıram, 5-10 gün alıram.
Mərdan oldu da adınız.
Məzun.
Binəqədi rayonunun özündə mən minlərlə belə mübahisəyə rast gəlmişəm. İndidən siz birinci alanda dəqiqləşdirin ki, sizə o torpağı satan adamın həmən torpağı doğrudan da üzərində hər hansı bir hüququ varmı? Mən bilirəm ki, ona daha qiymətə...
Bələdiyyə satır. Bələdiyyə torpağı da araşdırmışam onu, bələdiyyənin torpağı.
Qoy bələdiyyə həmin torpaq üzərindəki mülkiyyətini təsdiq edən bir sənəd də sənə versin. Ki, doğrudan da,
bəli.
Bunları alandan sonra, bəli. Elə bələdiyyənin özü də bir sərəncam verə bilər də, orada ev tikməsi barədə tikilməsi. Yəni, sərəncamda belə yazırlar ki, özünə yaşayış evi tikilməsi üçün verilir. Onun sonra həmin sərəncamla, icra hakimiyyətinə müraciət edin ki, sizin evin layihəsi də hazırlansın. Yəni qanunvericilikdə tələblər var. O tələblərə müvafiq olaraq qanuna özü də ev tikin ki, sonradan
evin
da onun
layihəsini mən özüm hazırlayıb verməliyəm onlara, yoxsa onlar mənə hazırlayıb verməlidirlər?
Yox, əslində özünüz də hazırlayıb verə bilərsiniz. Onlar təsdiq etməlidirlər. Bayaq da ki, icra hakimiyyətlərinin strukturlarında memarlar var. Ondan başqa müstəqil fəaliyyət göstərən təşkilatlar, memar təşkilatları da var ki, onların da tərtib etdiyi layihələri icra hakimiyyəti təsdiq eləyir və qanunu sayılır.
Aydındır sizə.
Aydındır, çox sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və keçim biraz da forma gələn suallara. Hər vaxtınız xeyir, həyat yoldaşım. Unibankın Xırdalan filialındakı Western Union vasitəsilə mənim adıma Britaniyaya pul köçürməsi edib. Mən o ölkəyə gedəsi olmadığım üçün pulu da alası olmadım. Ona görə də indi Unibankın Xırdalan filialına yaxınlaşaraq həyat yoldaşım köçürdüyü məbləği geri almaq istəyir. Ancaq oradan bildiriblər ki, pulu Britaniyada bankdan alıblar. Bu necə ola bilər? Çünki pulu almaq üçün pul kimin adına göndərilibsə, o adam öz şəxsiyyət vəsiqəsini və göndərənə bank tərəfindən təqdim olmuş 10 rəqəmli gizli kodu bilməlidir ki, orada onu da təqdim etsin ki, ona da pulu versinlər. Mən ölkə hüdudlarından kənara çıxmadığım təqdirdə necə olur ki, mənim adımdan orada pul çıxarılsın? Mən bununla bağlı nə etməliyəm? Hüquqi məsləhətə ehtiyacım var. Buyurun.
Mən öz fikirləşirəm ki, burada çox da mürəkkəb bir məsələ yoxdur. Yəni Unibank özü müəyyən edə bilər ki, hansısa ünvana keçirilmiş pulu, bilmən məbləği nə qədərdir, sual verən şəxs göstərmir. Bu pulu kim alıbdır? Yəni onun doğrudan da sizin adınıza keçirilən pulu başqası necə ala bilər ki? Orada pulun alınması zamanı
şifrələr var.
Yox, ondan başqa birin şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd təqdim olunmalıdır. Qoy Unibank sizə bildirsin ki, doğrudan da onu İngiltərədə keçirmisinizsə, o pulu orada adı, şəxsiyyəti məlum kim alıbdır? Yəni bu mümkün olmayan şeydir ki, orada kimsə o pulun mənimsəsin. Siz Unibanka rəsmi müraciət eləyin. Yəni heç bir problem olmamalıdır. Əgər o pul da alınıbsa və yaxud da ki, mənimsənilibsə, Unibank sizə onun cavabını verməlidir. Məsuliyyət daşıyır.
Və Kənan adlı dinləyici yazır ki, 3 il bundan əvvəl maşın almışam baş etibarnamə ilə. Maşının birinci sahibinin adında borc yarandığından maşına həbs qoyulub. Mən bilmək istəyirəm ki, bu nə dərəcədə qanunudur? Onda dövlət notarisinin verdiyi baş etibarnamə heç nədir? Buyurun.
Bugünkü gün demək, Azərbaycan üçün olduqca tez-tez rast gəlinən bir problemdir. Vətəndaşlarımızın hamı çox təəssüfü 90% baş etibarnamə ilə güya maşını aldıqlarını
ödəməmək üçün
bəli, güya ki, maşını etibarnaməyə alıblar. Ancaq etibarnamə və baş etibarnamə alqı-satqı müqaviləsi deyil. Alqı-satqı müqaviləsi yeganə olaraq notariusda həyata keçirilir və maşını öz mülkiyyətinə keçirirsən. Və elə burdan da bu mübahisə yaranır. Maşını sizə etibarnamə ilə satmış şəxs, sizin də o maşını güya aldığınızı belə təsəvvür etdiyiniz həmən şəxsin haqqında bir dənə mülki iddia qaldırılır, həmən borcu müəyyən olunur və onlar da məhkəmə və yaxud da ki, o borcu olan şəxs sorğu ilə müəyyən edir ki, sizə evi maşını vermiş şəxsin borcu var və maşın da həmən şəxsin adındadır. Məhkəməyə müraciət edir, həmən şəxsin adında olan bütün maşınlara üzərinə həbs qoyulur və sizin də belə bir probleminiz yaranıbdır. Ancaq sağ olsunlar məhkəmələr bu problemləri çalışırlar ki, yəni biraz asanlıqla həll etsinlər. Əslində qalanda o borclu şəxsin adında olan maşının sizə etibarnamə ilə verib və siz də o etibarnamə ilə maşını hələlik bu günə kimi özününkiləşdirməmisinizsə, bəli, qanunudur sizin maşının üzərinə həbs qoyulması. Və onun da asılması üçün məhkəməyə rəsmi müraciət edin. Mən fikirləşirəm ki, sizə kömək edərlər.
Aha. Və telefon xəttində yenə dinləyici var. Dinləyək. Alo.
Alo.
Axşamı sır.
Salam. Canlı yayımdır.
Bəli, Qusardandır bu.
Hə, bəli. Aha, Qusardan zəkimdir. Aydın, rahat eləyən sizi.
Buyurun, dinləyirik sizi. Və canlı, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Canlı efirdəsiz. Efirdə, studiyada hüquqşünas var Namizəd bəy Səfərov. Sizi nə sual maraqlandırırsa, vəkil imkan daxilində onu cavablandıracaq. Hansısa hüquqi məsələ
fikirləşir. Mən istəyirəm ki, torpaq sahəsi satmaq istəyirəm, yəni ki, 43 sot, yəni ki, Yəni ki, dövlət pay torpağı. Yəni ki, ona adam, yəni acı, yəni ki, qeydiyyatdan salmaq üçün indi notarisə 400 manat pul istəyirlər. Yəni ki, onun dövlət, əsl dövlət rüsumu istəyirdim, neçə manat öyrənmək istəyirəm onu.
Başqasının adına keçir.
Mən bu gün sizə dəqiq deyə bilmərəm ki, o neçə sot torpaqdır?
43 sot.
Əlbəttə ki, az torpaq deyil, yəni yarım hektara yaxın torpaq sahəsidir. Ancaq ki, mən bildiyimə görə dövlət rüsumu o qədər etməməlidir. Orada hardasa 60-80 manat civarında yəni, dövlət rüsumu.
Mən internetdə öyrənmişəm başqa, yəni ki, mülkiyyət innəsə, yəni ki, saytdan, yəni ki, orada deyirlər 80 manat, yəni ki,
mən də dedim də sizə ki,
yəni ki, bacı qardaş 30 neçə manat göstəriblər. Yəni ki,
başqa şəxslər isə biraz bahadır.
Hə, hə, yəni ki, onu mən bilirəm, ancaq notarius deyirlər ki, 400 manat.
Siz notariusdan hansı qanun əsasında, yəni dövlət rüsumları müəyyən olunubdur qanunvericiliklə?
Yəni ki, indi mən o şey 400 manat pul ödəməliyəm yoxsa necə?
Yox, əlbəttə ki, əgər siz də qanunvericiliyi nəzərdə tutulmayıbsa ödəməməlisiniz. Bəli, alqı-satqı zamanı siz notariusdan hansı əsasla sizdən 400 manat tələb olunduğunu soruşun, öyrənin, tələb eləyin.
Oldu, sağ olun, diqqətinizə görə.
Özə rəsmi isə keçirin o pulu.
Yəni, mən rəsmi qaydada istəyirəm.
Rəsmi qaydada, bəli, kvitansı versinlər sizə. Sən deyirən ki, əgər mən 400 manat ödəyəcəmsə, mənə bu barədə kvitansı verin. Onda onlar qanunvericilikdə nəzərdə tutulandan artıq sizdən ala bilməyəcəklər.
Yəni ki, həmin torba misal, yəni ki, misal həm mənə, yəni ki, evdəki başqa atama, anama, biri bacımın yoxsa torbaqdır. Yəni ki, ərisində 13 sot, 13 sot, yəni bələ.
Başa düşürəm, pay torpaqlarında da bələ.
Hə, onu satmaq istəyirdim, yəni ki, onu deyirlər, indi 400 manat pul istəyirlər, yəni ki, notar üstə bələ. Mən onu əsr qiymət soruşmaq istəyirdim dövlət rüsumu, yəni ki.
80 manata qədərdir dövlət rüsumu. 400 manatlıq dövlət rüsumu yoxdur. Ümumiyyətlə.
Yoxdur.
Yoxdur, yox.
Bir də ki, yəni ki, vəsiyyət, o, yəni ki, şifahi şəkildə vəsiyyət olunub ev üçün.
Bəli.
Yəni ki, onu indi mənim adıma, yəni ki, köçürmək üçün, yəni ki, onun dövlət rüsumu nə qədər olur, yaxud ki, atamın adını keçirmək üçün təxmini.
Adınız nə oldu?
Təxminən 25 manat olmalıdır.
Mirza, şifahi sürətdə vəsiyyətnamə mövcud deyil, yoxdur belə bir şey.
Yəni ki, onu bilirəm, yəni ki, qayda, yəni ki, onu, yəni ki, varislik, obri varislik hüquqı olan şəxslər mənə şey verirlər, yəni ki, varislik hüququnu özən ki, yəni ki, pay...
Qoy sənə izah eləyəm. Bir dəqiqə dinlə, mən sənə izah eləyəm. Əgər bu mülk qoyan, yəni ölmüş şəxs 6 ay ərzində rəhmətə gedibsə, yəni çoxdan rəhmətə getməyibsə, siz notariusa yaxınlaşıb öz vərəsəlik iddianızı irəli sürə bilərsiniz və digər ailə üzvlərinizdə yazılı sürətdə ərizə ilə bildirirlər ki, biz əmlakdan, atamdan və yaxud da ki, babamdan qalmış əmlakdan bizə çıxan payı filan kəsin xeyrindən imtina edirik. Əgər vaxt çox keçibsə, yəni 6 aydan artıq vaxt keçibsə, artıq siz öz vərəsəlik hüquqlarınızı rəsmiləşdirmək üçün məhkəməyə müraciət etməli olacaqsınız. Kənd yerlərində bunun icra nümayəndələri də kömək eləyə bilirlər, bəzən demək, həyata keçirirlər.
Təşəkkür edirik sizə və Günay adlı bir dinləyici yazır ki, salam, mən 10 ildir ki, ailəliyəm, iki övladım var. Yoldaşımla boşanma qərarını gəlmişik. Yoldaşım işləmir. Mənə isə Almaniyada iş təklifi olunub. Yoldaşım boşandıqdan sonra uşaqların mənimlə oraya getməyinə mane olacağını deyir. Mənim uşaqları xarici çıxartmaq şansım varmı? Məhkəməyə müraciət etsəm, bir nəticəsi olarmı? Buyurun.
Doğrusu, məhkəmənin əvvəldən nə qərar qəbul edəcəyini biz sizin sualınızı cavab verə bilmərik. Məhkəmə mühüm halları nəzərə almaqla uşağın sizinlə xaricə aparılmasına atanın razılığı olmadan da qərar çıxara bilər. Lakin eyni zamanda çıxarmaya da bilər. Yəni, əgər atanın argumentləri daha güclü olsa ki, siz o uşaqları aparıb orada qayğısına qalmayacaqsınız və yaxud da onlar, həmən uşaqların Azərbaycan vətəndaşlığından xaricə aparılması onların mənafeyinə ciddi, yəni sizə imtina edə bilər. Ancaq hər bir halda hal-hazırda uşaqların valideynlərinin valideynlərdən biri ilə xaricə getməsini rəsmiləşdirilməsi, əgər digər valideyn buna razılıq vermirsə, yalnız məhkəmə qaydasında həyata keçirilir.
Özü də yazıb ki, məhkəmə qaydasında, bəli.
Doğrudan da, özü də bilirsiniz ki, məhkəməyə müraciət
etməlisiniz.
Bəli, əsaslandırmalısınız ki, uşağı aparanda onu xoşbəxt edəcəksiniz.
Məhkəməni inandırmağa çalışmalısınız. Və Elçin bəy telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Alo.
Bəli.
Axşamınız xeyir, Elçin bəy.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mənim sualım vəkilə ona görə idi ki, mən demək 2008-ci ildən beləqan rayon
felçer işləmisiniz, bəli. Yazıb göndərmisiniz bunları.
Mən təcrübə tibbi yardım stansiyasında felçer vəzifəsində işləyirəm. Sabit baş həkim Hüseyin Ələkbarov ardısa bir ildən artıqdır ki, indi maddi maraqlarına əsasən mənim iş saatım azaldı, mənim aqladım belə deyək də bölərək ixtisası üzrə uyğun olmayan felçer ixtisası diş texniki götürmüşdü. Həmin
Elçin hansı rayonundadır?
Beyləqan rayonu.
Hə, Beyləqan rayonu. Şəhərin özündə işləyirsən?
Bəli, bəli.
Elçin, istəyirsən sənin mən sualı axıra qədər dinləmədən mən elə bir problemi başa düşdüm. Siz bugün iddia edirsiniz ki, rayon xəstəxanasının baş həkimi sizə qarşı, sizin yerinə yetirdiyiniz vəzifəyə qarşı həm əmək haqqı ilə bağlı, həm
bir dəqiqə
özündən xəbərsiz. Siz belə yazıb göndərmiş ki, sizin xəbəriniz olmadan bir il bundan əvvəl.
Bəli, mən mövzuya yaxınlaşırdım.
Buyur, yaxşı, buyur.
Kəsdiniz sualımı, hə.
Buyurun.
İndiki baş həkim Əli Məmmədov, mən dəfələrlə müraciət elədim ki, mənim xəbərim olmadan əvvəlki baş həkim də onun məqsədi oymuş ki, məni belə deyək də bir neçə vaxt ötsün üstündən ki, o indi də bu
iddia müddəti keçsin.
Hə, iddia müddəti yəni ötsün ki, üstündən mə dedi ki, başqa sənə yəni işi bərpa eləyəcəm belə heylə. Həmin adamdan da 4000 manata yaxın pul almışdı. Mən onu da deyim ki,
sizin yerinizə götürdüyü adamla.
Bəli, bəli. Dəfələrlə nə qədər müraciət elədim ki, belə heylə mənim aləm vəziyyətim yaxşı deyil, belə deyək də maddi vəziyyətim yaxşı deyil, mənim işimi qaytarın özümə, mənim heç xəbərim olmadan, belə deyək ki, getdim bankomat kartımı, belə də əmək haqqımı alanda gördüm ki, əmək haqqımda fərq var, dedim ki, bu nə məsələdir?
Sizi az əmək haqqı olan işə keçiribdi.
Bəli, bəli, işə keçiribdi həmin adamı.
Siz ərzədə yazmamışsınız.
Sonra mən bu baş həkimədə müraciət elədim. Mən
Elçin, Elçin,
sualınızı
cavablandıra cavablandıra.
Siz başqa az əmək haqqı nəzərdə tutulan işə keçirilərkən sizdən ərizə alıblar?
Xeyr, xeyr, heç birinə ərizə. Heç mən deyirəm ki, xəbərim olmadı. Sadəcə haqqımda fərq eləyəndə onda xəbərim olubdu.
Məlum. Cəza kimin, cəza necə verməyiblər? Hər hansı bir əmək intizamı qaydalarını pozmağa görə aşağı vəzifəyə keçirmək. Belə bir şey nədir?
Xeyr, xeyr. Heç birinə mənim şəxsi işimə nə töhmət tikilib, nə mənə bildirişlər verilib.
Və siz əmək haqqı azalmışdısa, özü də bankomatdan alırsınızsa, siz ona axı bir ay müddətində hiss eləməlidiniz ki, sizin əmək haqqınız azaldı.
Mən bir də gözür istəyirəm, həmin Səhiyyə Nazirliyinə mən ərizə yazdım, göndərdim ki, oranın Səhiyyə kuratoru baxa, heç onu da baxmadılar mən şikayətimə, sonra yox, Səhiyyə Nazirliyinə deyirəm, MTN-ə.
MTN-ə niyə?
Baxmadılar, sonra Səhiyyə Nazirliyinə yazdım, ərizə formasında yenə də baxmadılar mənim şikayətimə, son vaxta kimi də, yəni iş olduğu kimi də qalır.
Bir də probleminiz ondan ibarət ki, məhkəməyə müraciət edirsiniz. Bu gün də problem bundan ibarətdir ki, məhkəməyə müraciət edirsiniz, məhkəmə də deyir ki, iddia müddətini buraxmısınız.
Bəli, bəli, bəli.
İddia müddətini bərpa eləyin. Yəni, məhkəməyə ərizə yazırsınız ki, bulan filan səbəblərdən mən iddia müddətini buraxmışam və bu dövr ərzində də Səhiyyə Nazirliyinə digər rəsmi dövlət orqanlarına müraciət eləmişəm.
Elə bizə dediyiniz səbəbləri bəli. Göstərməklə.
Ha, yenə də mənə deyirlər ki, onsuz da sən iddia qaldırsan, yenə də boş şey.
O başqa, başqa məsələdir. Yox, təkcə indi Beyləqan, hansı rayondadır? Siz Beyləqan rayonda deyilsən ki, ondan sonra çıxırsan apellyasiya məhkəməsinə, ailə məhkəməyə kimi gedib çıxa bilərsən və öz hüquqlarını bərpa eləyə bilərsən. Əgər doğrudan da sizi qanunsuz olaraq az maaşlı aşağı vəzifəyə çeviriblər, keçiriblər.
Bəli, müəllim, yenə də deyirəm, mənim heç xəbərim olmadan dəfələrlə də müraciət eləmişəm həmkarlar və xəstəxanada olan həmkarlar var da bizim onlara da yenə də baş həkimə də bildirmişəm.
Beyləqan rayonunda vəkillərə yaxınlaşıb hüquqi yardım da ala bilərsiniz ki, onlar sizə kömək eləsinlər məhkəmədə. Orada yaxşı, savadlı vəkillər var.
Ki, heç elə yersizdir demək olar. Beyləqan rayonunda heç nə, heç birinin kimi şikayətinə baxan yoxdur. Valla, ona görə mən də Azadlıq Radiosuna yəni müraciət elədim ki, vəkilə, olmasa mənə bir hüquqi dəstək olar, mən işimi bərpa eləyim.
İşinin bərpası, yəni məhkəmədən keçir, bir mənalı şəkildə, özün də bunu bilirsən.
Məhkəmədən keçmir.
Hər halda, məhkəməyə bugünkü gün kimi müraciət eləmişsənmi?
Belə şifa
yox, yox, olmadı da şifahi. Şifahi məhkəməyə müraciət eləmək olar. Siz yazılı sürətdə iddia edirsiniz.
Bir dəqiqə üzr istəyirəm müəllim. Yəni dedilər ki, mənə elə yəni bir ruh düşkünlüyü yarandı. Dedilər onsuz da boş şeydir. Yəni
sən
iddia edəsi qaldırsan yenə boş şeydir. Yəni
mən sizə inandıram ki, boş şey deyil. Mən ona görə boş şey deyil. Siz iddiarda rəsmi iddia ərzəsiylə, məhkəməyə müraciət edin və mən sizi inandırıram ki, sizin rus o düşkünlüyünüz də gedəcəkdir və siz öz işinizə bərpa olunacaqsınız. O demək deyil ki, özbaşınalıq deyil ki, aralıqda. Siz deyirsiniz ki, Bəliqan rayonunda özbaşınalıq başlayıb gedir, heç kimin ərizəsini oxumur. Bəs orada məhkəmə fəaliyyət göstərir. Məhkəmə, rayon məhkəməsi. O müraciət eləyin, mən inandırıram ki, sizin yüklərinizi bərpa edəcəklər. Mən də sizi ruhlandırıram.
Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və sonuncu sualları oxuyuram. Artıq verilişin sonuna yaxınlaşdığına görə mən xahiş edirəm ki, zəngləri qoşmasın prodüser. Evli adam ailəsinin təsərrüfatından ayrılmaq istəyir və deyirlər ki, evin bir oğlusan, üzr istəyirəm, bunu keçən dəfə deyilsin, oxumuşduq. Salam, mən uşaqlıqdan ata evində qeydiyyatdayım. Ailəliyim, iki övladım var. Hal-hazırda ata evində qalıram. Atam məni evdən çıxarır. Mənə o evdən pay düşür. Xahiş edirəm, mənə məsləhət verəsiz. Buyurun.
Əgər yaşadığınız evin mülkiyyətçisi atanızdırsa, atanız sizi evdən çıxarmağa haqlıdır. Yəni, qanunvericilik buna imkan verir, lakin kompensasiya ödəməklə. Qanunvericilikdə dediyim kimi 2000-ci ildə qəbul edilmiş mülki məcəllənin 225-ci maddəsinin tələblərinə görə mülkiyyətçi onunla yaşayan digər ailə üzvlərini, kənar şəxsləri əgər yola getmirsə, evin sahibidir, mülkiyyətçisisə, o onların həmin şəxslərin evini tərk etməsini tələb eləyə bilər, yalnız bir şərtlə kimi o və onun ailə üzvlərinə kompensasiya ödəsin. Yəni bugünkü gün sizin atanız sizi evdən çıxarma barədə məhkəməyə müraciət edə bilər və bu məsələ deyim ki, mübahisə yalnız məhkəmə qaydasında həll oluna bilər və yalnız sizə kompensasiya ödəməklə sizin evdən çıxarılmasına dair məhkəmə qətnaməsi əldə edə bilər. Lakin məhkəmədə qərara gələ bilər ki, sizin atanızın sizə ödəmək istədiyi kompensasiya kifayət deyil və onun sizə qarşı iddiasını da rədd edə bilər.
Təşəkkür edirəm Namizəd bəy. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, bir saat ərzində Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil Sadını dinləyirdiniz və hüquqşünas Namizəd Səfərov idi suallarınızı cavablandıran. Namizəd bəy, təşəkkür edirik sizə gəldi, sualları cavablandırdınız. Mən prodüserimiz Şəfaniyə təşəkkürümü bildirirəm dəstəyinə görə və səs rejissorumuz Orxana təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər, 4677-41 Qaynar xəttimizin nömrəsidir. Həftə ərzində zəng edin. Hər cümə axşamı, axşam 9-un yarısında qaynar xətt verişində şikayətlərinizi dinləsinlər.
Biz də çalışdıq ki, bu bir saat ərzində dinləyicilərimizin suallarına imkan daxilində cavab verək və onlara hüquqi yardım göstərək.
Təşəkkür edirik və çoxlu zənglərimiz qaldı. İnşallah gələn verilişdə davam edəcək. Verilişin bələdçisi mən idim. Esmira Cavadova, çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz və sağ olun.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podcastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Başlaşma şansı.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob-a qoşul, bir hissəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.